Τέταρτη μέρα. Ο άνθρωπος τον οποίο αργά ή γρήγορα θα αναγκαζόμουν να σκοτώσω, μου είχε σώσει το τομάρι, και τώρα με οδηγούσε χέρι-χεράκι μέσα από τα καλτερίμια του μεγάλου παζαριού της Ισταμπούλ. Έδειχνε σαν να σύχναζε σε εκείνα τα κατατόπια, γιατί κανείς μουστακαλής δεν αποπειράθηκε να του πουλήσει ένα χαλί.
Τους έχω πει χίλιες φορές πως το παζάρι δεν ισχύει πια.
Μουρμούρισε ενώ πλησιάζαμε την έξοδο. Ήταν το μόνο που είπα.
Σου την έδωσαν οι γκρίνγκο στο ξενοδοχείο?
Ρώτησε βγάζοντας ένα κινητό τηλέφωνο από την τσέπη του. Επανέλαβα.
Είσαι μαλάκας με περικεφαλαία. Αυτοί ήθελαν να σιγουρευτούν πως δεν θα είχαν τη μίζα τους. Τίποτα άλλο. Χέστα τώρα. Πάμε για τα λεφτά.
Είπε και με ένα νεύμα με διέταξε να πάω λίγα βήματα πιο εκεί για να πληκτρολογήσει έναν αριθμό στο τηλέφωνο. Έκανα για τρίτη φορά. Είπε εκεί στα σιγανά δύο-τρεις κουβέντες που δεν τις άκουσα, και ύστερα με έπιασε από τον ώμο και μπήκαμε σε ένα καφενείο γεμάτο μουστακαλίδες που έπαιζαν τάβλο. Παράγγειλε δύο τουρκικούς καφέδες. Θα προτιμούσα ένα τζιν, είπα διστακτικά, αλλάζοντας την επιχειρηματολογία που είχα αναπτύξει στη διάρκεια της φυγής μας.
Έτσι και να φέρεις ένα αλκοόλ, θα αφήσεις τα κόκαλά σου στον πάγκο. Γιατί δεν ήρθες να με βρεις στο συνεδριακό κέντρο? Οι οδηγίες μου ήταν σαφέστατες,
είπε περιστρέφοντας το χέρι του το φλιτζάνι. Εκεί είχε ακόμα περισσότερους γκρίκο και τα πήρα στο κρανίο, είπα με ένα απολογητικό ύφος. Τότε ο στόχος με κοίταξε κατάματα. Δεν ξέρω πώς, αλλά φαίνεται πως τα λόγια μου του δώσαν να καταλάβει ότι δεν ήμουν αυτός που περίμενε. Τον κοίταζα κι εγώ. Ήταν γερόσκαρη, με σώμα γυμνασμένο από τα σπορ. Έδειχνε άνθρωπος με αυτοπεποίθηση, συνηθισμένος να επιβάλλεται με αυτή τη συντριπτική σιγουριά του. Κι έτσι μου ήρθε να βάλω τα γέλια, βλέποντάς τον συνοφριωμένο, προσπαθώντας να συνέλθει από την έκπληξη.
«Ποιος διάολος είσαι?»
ρώτησε φέρνοντας τον αχαίρι του στη ζώνη, για να μου θυμίσει πως κουβαλούσε ένα 38 με σιγαστήρα. «Είμαι ο εξολοθρευτής Άγγελος. Έχω διαταγές να σε σκοτώσω, αλλά όχι εδώ. Δεν ξέρω πού, αλλά θα το μάθουμε και οι δύο όταν έρθει η ώρα». Εκείνη τη στιγμή ακριβώς ακούστηκε η κόρνα ενός αυτοκινήτου. Ο στόχος σηκώθηκε από την καρέκλα του και με το χέρι στη ζώνη έπιασε να οπισθοχωρεί. Είχε χάσει όλη του την αυτοπεποίθηση. Το πηγούνι του έτρεμε. Και ενώ προσπαθούσε απεγνωσμένα να πει κάτι, τα λόγια δεν έφταναν στα χείλη του. Αποτελείωνα το να πέσει ο καφέ μου όταν ακούστηκαν ολόγυρα σιρήνες περιπολικών. «Τι τρέχει?» ρώτησα τον καρσόνι ενώ πλήρωνα το λογαριασμό.
«Ό,τι τρέχει πάντα. Κούρδοι τρομοκράτες σκότωσαν δύο μαγαζάτορες στο παζάρι».
Βγήκα στο δρόμο και πήρα να βαδίζω άσκοπα, για να χαθώ και πάλι. Μα τι στο διάολο είχα πάθει. Για πρώτη φορά στη μακρόχρονη και ανεπίληπτη επαγγελματική μου σταδιοδρομία, είχα προειδοποιήσει το μελλοντικό μου θύμα. Δεν αποκλείεται όλοι οι DEA να ήταν στο κατόπι μου, και η μισή από τους 3.000 μαγαζάτορες στο μεγάλο παζάρι θα έδιναν εκείνη τη στιγμή την περιγραφή μου στην αστυνομία ή στον τουρκικό στρατό. Αστεία. Τα είχα βάλει μόνο τον Άτο. Στις 5 το απόγευμα έκανε πλανταγμό στην Ισταμπούλ και αποφάσισα να αναζητήσω λίγη δροσιά σε ένα μεγαλόπρεπο κτίσμα. Ήταν το τζαμί του Ορτάκιου, από τους κήπους του οποίου φαίνεται η τσιμεντένια γλώσσα της γέφυρας του Βοσπόρου, που ούτε λίγο ούτε πολύ και χωρίς πολλές τυμπανοκρουσίες ενώνει την Ευρώπη με την Ασία. Πλησιάζοντας το πρόσωπό μου στο νερό μιας τέρνας, είδα ξανά τον τύπο που φορούσε το ίδιο τζάκετ με μένα. Ακόμα και το ύφος του είχε αντιγράψει την ανησυχία μου.
«Έσπασες το παγκόσμιο ρεκόρ στις μαλαϊκίες»,
είπα αντί χαιρετισμού. «Το ξέρω. Βοήθησε με να σκεφτώ».
«Δεν έχεις πολύ χρόνο στη διάθεσή σου. Πάρε ένα ταξί και πες του να σε πάει στο αεροδρόμιο. Το ίδιο πράγμα θα πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή και ο στόχος, εκτός και αν έχει ήδη πετάξει, χωρίς να μάθεις τον προορισμό του. Και δεν θα έκανες άσχημα αν τηλεφωνούσες στο Παρίσι. Μπορεί ο σύνδεσμός σου να σου έχει αφήσει κάποιο μήνυμα στον τηλεφωνητή».
Ακολούθησα τις οδηγίες του σωσία μου. Στο αεροδρόμιο αγόρασα ένα εισιτήριο για τη Φραγκφούρτη. Ήταν η πιο κοντινή πτήση. Θα πετούσα σε 2 ώρες. Στον μπαρ το πτήσεων εξωτερικού, μακριά από τις Ισλαμικές εταιρείες, κατέβασα 3 τζιν. Και ύστερα τηλεφώνησα στο Παρίσι. Στο γραφείο. Κανένα μήνυμα στον τηλεφωνητή. Έκλεισα και ήμουν έτοιμος να περάσω στο χώρο επιβίβασης όταν από μια παράξενη παρόρμηση σχημάτισα τον άλλον αριθμό του Παρισιού. Εκεί που, μέχρι προλίγου, έλεγα πως ήταν το σπίτι μου, τέτοιος ηλίθιος που ήμουν.
Υπήρχαν διάφορα μηνύματα. Όλα από φίλους της Γαλλιδούλας μου και όλα γεμάτα ανησυχία για την παρατηνόμενη απουσία της. Υπήρχε όμως και ένα με τη φωνή της. Και η Γαλλιδούλα μου ακουγόταν σαν να μιλούσε έχοντας ένα στιλέτο ελάχιστα χιλιοστά πιο πέρα από το λαρίκι της.
Εγώ είμαι. Σήκωσέ το, σε παρακαλώ. Πρέπει να σου μιλήσω. Δεν ξέρω τι μου συμβαίνει. Ξέρω όμως πως έχω ανάγκη και την ίδια στιγμή δεν μπορώ να γυρίσω αν δεν τον ξαναδώ. Μη με μισήσεις. Ήσουν τόσο καλός, τόσο γενναιόδωρος. Θα γυρίσω. Μόλις μιλήσω μαζί του. Σ' αγαπώ. Αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό που έχω πάθει.
Έκλεισα πριν αφήσω να τελειώσει το μήνυμα. Είχα να ασχοληθώ με πολύ σοβαρότερα προβλήματα από το να το παίξω γιατρός του έρωτα. Η πτήση Ισταμπούλ-Φραγκφούρτη κράτησε 5 ώρες, από τις οποίες κοιμήθηκα τις 4, βοηθημένος και από διάφορα μπουκαλάκια τζιν που μου σέρβιρε μια αεροσυνοδός με υποδειγματική γενοδορία. Πριν εκτελέσω μια δουλειά, μ' αρέσει να παίρνω ένα καλό ύπνο. Το καλύτερος τρόπος για να κοιμηθείς βαθιά είναι να αποφύγεις τα όνειρα. Αυτές τις περιοχές όπου μας πηγαίνουν χωρίς να μας ρωτήσουν αν θέλουμε να πάμε. Ένας Ιρλανδός συνάδελφος μου έμαθε το κόλπο να τα αποφεύγεις. Προσιλώνεις τις σκέψεις σε ένα τεράστιο πράσινο πανί που σκεπάζει ό,τι έχεις δει στη στιγμή που κλείνεις τα μάτια. Γιόγκα του φωνιά, το λέει ο Ιρλανδός. Και αυτό το κόλπο δούλεψε πάντα. Εκείνη τη φορά όμως, στο αεροπλάνο, η καταραμένη εικόνα της διατρύπησε το πράσινο ύφασμα. Και η Γαλλιδούλα μου αναδύθηκε δροσερή και ερεθιστική, σαν να έβγαινε μέσα από μια λίμνη. Μια μέρα, Οκτώβρη μήνα, με πήρε από το χεράκι. Με πήγε στους κήπους του Λουξεμβούργου. Μου καθάρισε κάστανα που τα είχε αγοράσει από μια φουφού στην έξοδο του μετρό Κομπλέν. Χαΐδεψε το στήθος μου με ασυναίσθητες κινήσεις μετά από την ωραία κόπωση που φέρνουν οι συντονισμένοι οργασμοί. Μου έδωσε να πιω γουλιές παγωμένο σαν σέρ από το ζεστό της στόμα. Έγραψε με τη γλώσσα της λόγια αγάπη στον καθρέφτη. Με τα πόδια της φυλάκισε τα χέρια μου την ώρα που την άλυφα με κρέμα σε μια παραλία του Πουερτορίκο. Μου ζήτησε επιγόντως έρωτα πάνω σε ένα τραπέζι του Black Jack στο καζίνο του Ορλάντο. Μου διάβασε στίχους του Πρεβέρ, του Τόμας και άλλων τύπων που με άφηναν αδιάφορο. Μου τραγούδισε τραγούδια του Μπρέλ και με έβαλε να δυσορκιστώ πως είχα καταλάβει τα λόγια τους. Δεν ήταν εύκολο να ξυπνήσω χωρίς να αρπαχτώ από το καταραμένο της όνομα. Ο ταξιτζής που με πήγε από το αεροδρόμιο στο κέντρο της πόλης ήταν Τούρκος. Αλλά η εθνικότητά του δεν τον εξαιρούσε από την παγκόσμια συνωμοταξία των αδιακρίτων.
Πώς σας φάνηκε η Ισταμπούλ?
Ωραία απώλεια.
Μου χύμιξα λύπητα. Πώς ξέρεις πως έρχομαι από εκεί?
Γιατί είναι η τελευταία πτήση εξωτερικού και με κάποια απόσταση από τις άλλες. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Στη Φραγκφούρτη προσγειώνεται ένα αεροπλάνο κάθε 3 λεπτά. Αλλά τα αεροπλάνα από την Τουρκία κατεβαίνουν στο διάδρομο υψής της ασφαλείας. Για τους Κούρδους, βλέπετε. Είναι μια ασυμμορία τρομοκράτες και οι Γερμανοί παίρνουν τις προφυλάξεις τους.
Δεν πέρασα καθόλου καλά στην Ισταμπούλ.
Σας πιστεύω. Αυτά παθαίνουν οι τουρίστες που δεν ακούνε λόγια. Στην Ισταμπούλ δεν χτυπάς γυναίκα, δεν πανάς ολέντελον. Βέβαια υπάρχουν οι Γερμανίδες και οι Σουηδέζες που κολυμπάνε τσίτσιδες και ψήνονται στην άμμο. Αν όμως ο κύριος έχει πιο απαιτητικά γούστα, οι δρόμοι του Γαλατά, από ό,τι λένε, είναι γεμάτοι νεαρούς, μπουκιά και συγχώριο. Είναι όπως το Καδακές. Αλλά το γερμανικό Μάρκο μπορεί να ανοίξει κάθε καρδιά και κάθε κολαράκι.
Ευχαριστώ για τις πληροφορίες, αλλά εγώ θα ήθελα να γαμίσω μια γυναίκα τριχωτή. Χώρια που το τσαντόρ με ρεθίζει μέχρι θανάτου. Διαβεβαίωσα το μακρινό γιο του Αλάχ. Στο ξενοδοχείο Frankfurter Hof μου έδωσαν ένα δωμάτιο στο οποίο μπορούσε να παιχτεί ποδόσφαιρο. Ζήτησα να μου στείλουν ένα μπουκάλι τζιν και τηλεφώνησα στο σύνδεσμό μου. Έχουμε να πούμε πολλά. Και τώρα αμέσως.
Σύμφωνη. Όπου κι αν είσαι, βρες ένα τηλεφωνικό θάλαμο και πάρε με σε 30 λεπτά. Σε έναν αριθμό που θα το ξεχάσεις για πάντα.
Μου είπε και μου έδωσε τον αριθμό ενός κινητού. Έπιασα να χαζεύω στο σαλόνι του ξενοδοχείου. Το μέρος ήταν πίχτρα στις ωραίες κοπέλες. Θαρρής και γινόταν κάποιο συνέδριο με θέμα το πόσο όμορφο μπορεί να είναι το γυναικείο φύλο. Κάτι καρτούλες κρεμασμένες σε διάφορα λιμουδάκια με πληροφόρησαν πως στη Φραγκφούρτη γινόταν η ετήσια έκθεση σχεδιαστών μόδας. Ήταν σαν να βλέπα τη Γαλλιδούλα μου να πολλαπλασιάζεται μέσα σε ένα λαβύρινθο από καθρέφτες. Επειδή όμως, όπως όλοι ξέρουμε, η ομορφιά είναι εφήμερη. Κατευθύνθηκα σε ένα θάλαμο για να συνομιλήσω με το σύνδεσμό μου.
Μ' αρέσουν οι άνθρωποι με συνθετικές ικανότητες.
Το βλέπω. Γι' αυτό μου φόρτωσε ένα πράκτορα της DEA και ύστερα έσωσε ο ίδιος το τομάρι μου, σκοτώνοντας δύο τύπους. Ποιος είναι ο εντολοδότης?
Η DEA, είπες? Λεγάμωτο, είπαμε ένας συνθετικός, αλλά όχι και έτσι. Είσαι σίγουρος?
Ποτέ δεν ήμουν περισσότερο.
Θα κοιτάξω να διπλασιάσουν την αμοιβή σου. Θα σου τηλεφωνήσω στο Παρίσι αύριο το μεσημέρι. Θα βρεις τρόπο να φτάσεις.
Είπε και έκλεισε. Βγαίνοντας από το θάλαμο μου ρίχτηκε μια δυνατούλα με πράσινα μάτια.
Αυτό το πουκάμισο που φοράτε είναι κέντο,
μου είπε στα γαλλικά όλο σιγουριά. Δεν θεώρησα σκόπιμο να φέρω αντίρρηση, αφού κατά τα φαινόμενα στην Γκαλερί Λαφαγιέτ πουλούσαν και πουκάμισα σινιέ. Κόβει το ματάκι σου, μανάρι μου. Πάμε να μελετήσουμε τις κουμπότρυπες. Της πρότεινα και την έπιασα από τη ζώνη. Αυτά τα πράσινα μάτια έκρυβαν το βάλσαμο για να αποφύγω τα όνειρα.